วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจนครโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอกล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนในการโจมตีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในวันจันทร์ทำเนียบไวท์เฮาส์สื่อสหรัฐรายใหญ่ๆและนักตรวจสอบข้อเท็จจริงปฏิเสธคำกล่าวอ้างของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมายโดยที่ไม่มีสิทธิ์จะทำเช่นนั้นหลายล้านคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและชาวคิวบากล่าวอำลาและไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรผู้นำปฏิวัติของคิวบาที่เพิ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการกลับไปนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใหม่ใน3รัฐด้วยกันในสหรัฐนะคะจะนับกันยังไงและจะต้องเสร็จกันเมื่อไหร่และจะมีความหมายอย่างไรบ้างเรามีรายงานตามด้วยเรื่องของยาข้าวสารโอปิออยด์นะคะสารที่ว่านี้คืออะไรและมีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบปิดท้ายอย่างเคยค่ะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นครโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐกล่าวว่ามีคนอย่างน้อย9คนที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเมื่อผู้ที่โจมตีนั้นขับรถยนต์เข้าไปในฝูงชนซึ่งกำลังเดินอยู่ข้างถนนและลงมาจากรถและไล่แทงคนเหล่านั้นด้วยมีดผู้ต้องสงสัยในกรณีดังกล่าวถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหัวหน้าตำรวจเมืองโคลัมบัสคิมเจคอบส์กล่าวว่าทางการตำรวจต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทางมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเองระบุตัวผู้ที่โจมตีว่าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยชื่ออับดุลราซักอาลีอาทานและสมาชิกในชุมชนในนครโคลัมบัสบอกกับภาคภาษาโซมาลีของ Voice of America ว่าบุคคลผู้นี้มีเชื้อสายชาวโซมาลีและมีอายุประมาณ20ปีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในโคลัมบัสกล่าวว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ8คนนั้นเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่สาหัสไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่คนหนึ่งนั้นมีอาการสาหัสอธิการบดีไมเคิลเดรกของโอไฮโอสเตทกล่าวว่าในชั้นต้นนั้นมีข่าวลือว่ามีผู้ต้องสงสัยรายที่สองแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบริเวณมหาวิทยาลัยและเชื่อว่ามีผู้ดำเนินการโจมตีเพียงคนเดียวค่ะอธิการบดีไมเคิลเดรกของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทกล่าวปฏิเสธที่จะคาดเดาถึงสาเหตุจูงใจของผู้โจมตีกล่าวเขากล่าวเพียงแต่ว่าเป็นการจงใจโจมตีเพราะผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์ขึ้นไปบนฟุตบาทเพื่อไล่ชนคนที่เดินอยู่ข้างถนนและว่าหลังจากนั้นคนขับรถก็ออกมาจากรถและเริ่มใช้มีดใหญ่ไล่แทงผู้คนส่วนหัวหน้าตำรวจของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเครกสโตนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและยิงสังหารผู้ต้องสงสัยเหตุการณ์ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะและทางการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้คือแอลันโฮรุยโกบังเอิญไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพราะมีโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทได้ปิดกั้นตัวเองอยู่ตามชั้นเรียนและตามสำนักงานต่างๆในมหาวิทยาลัยโดยเอาเก้าอี้มาสุมหลังประตูกั้นไว้เพื่อไม่ให้คนร้ายเข้าไปได้ค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดจากรัฐโอไฮโอนะคะในอีกด้านหนึ่งทำเนียบไวท์เฮาส์และนักตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกกันว่าแฟกเช็คเกอร์ส และสื่อต่างๆในสหรัฐเป็นสื่อรายใหญ่ๆทั้งหมดปฏิเสธความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกมากล่าวว่ามีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมายนับล้านๆคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเคนเบรเดมายเออร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาระบุใน Twitter ส่วนตัวว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายหากไม่นับผลการลงคะแนนที่ผิดกฎหมายที่ลงคะแนนให้นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่ามีการโกงการเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียนิวแฮมป์เชอร์และแคลิฟอร์เนียอย่างมหาศาลจนกลายเป็นข้อกล่าวหาที่หลายฝ่ายต้องออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
For commentary on his tweets I think what I can say is an objective fact is that there's been no evidence produced to substantiate
ครับนายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตอบคำถามกับสื่อมวลชนโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปราศจากข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยระบุว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับเช่นเดียวกับนักตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแฟกต์เช็คเกอร์จากสำนักข่าวหลายสำนักในสหรัฐทั้งจากวอชิงตันโพสต์นิวยอร์กไทมส์ลอสแองเจลิสไทม์ที่ออกมาระบุตรงกันว่าข้อกล่าวหาของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเลื่อนลอยอย่างมากและการไม่มีหลักฐานใดๆออกมาสนับสนุนเท่ากับว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูลความจริงครับแฟกต์เช็คเกอร์จากวอชิงตันโพสต์กล่าวว่าข้อกล่าวหาของนายทรัมป์มีลักษณะเดียวกับข่าวลือที่แพร่สะพัดในกลุ่มนักสมคบคิดฝ่ายขวาจัดที่ออกมาระบุหลังเลือกตั้งว่ามีกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองที่ไม่มีบัตรประจำตัวลงคะแนนกว่า3ล้านคนซึ่งถือเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยอย่างมากเพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐเท่านั้นครับคณะกรรมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นทั้ง50รัฐจะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเองและผู้ชนะในแต่ละรัฐจะได้คะแนนแบบ Electoral Vote ซึ่งจะเป็นคะแนนทั้งหมดของรัฐนะครับและการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของระบบ Electoral College ใน50รัฐทั่วอเมริกาขณะที่นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากเดโมแครตมีคะแนนในระบบ Popular Vote หรือคะแนนนิยมนะครับมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์กว่า2ล้าน2แสนคะแนนขณะนี้ยังมีการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียและกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับคุณอเล็กซ์พาดิล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าข้อกล่าวหาของนายทรัมป์นอกจากจะไร้หลักฐานโดยสิ้นเชิงแล้วยังเป็นการทวีตที่เสียสติและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จะก้าวไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับขณะที่สว.เจมส์แลงฟอร์ดจากพรรครีพับลิกันรัฐโอคลาโฮมาบอกสั้นๆว่าไม่พบการเลือกตั้งที่ผิดปกติจำนวนล้านๆอย่างที่กล่าวหาก่อนหน้านี้นางจิลสไตน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคกรีนได้เตรียมยื่นขอให้มีการนับคะแนนใหม่ใน3รัฐที่มีคะแนนสูสีคือที่รัฐวิสคอนซินที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะนางคลินตันเพียง 27,000 คะแนนและมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะยื่นที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีคะแนนห่างกันราวๆ 69,000 คะแนนและที่รัฐมิชิแกนที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะนางคลินตันเพียง 11,000 คะแนนเสียงเท่านั้นการยื่นร้องครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบบการเลือกตั้งจะถูกโจมตีในระบบคอมพิวเตอร์จากแฮกเกอร์ชาวรัสเซียในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งสร้างความหวังว่าหากนางฮิลลารีคลินตันชนะการเลือกตั้งทั้ง3รัฐผลการเลือกตั้งก็อาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามการนับคะแนนใหม่แต่ละรัฐจะต้องนับให้เสร็จภายในวันที่13ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการส่งผลคะแนนอย่างเป็นทางการครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงเวชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณเพนิดการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงเวชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะชาวคิวบาเมื่อวันจันทร์ไปเข้าแถวยาวเป็นระยะทางยาวมากนะคะเพื่อที่จะเข้าไปกล่าวอำลาและไว้อาลัยอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรที่จัตุรัส Revolution ในกรุงฮาวาน่าพิธีทำการไว้อาลัยผู้นำของคิวบาคนนี้เริ่มต้นเมื่อเช้าตรู่วันจันทร์หลังการยิงสลุด21นัดพร้อมๆกันทั้งในกรุงฮาวาน่าและที่นครซานติอาโกซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของเกาะคิวบา ที่ซึ่งอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรได้เริ่มการปฏิวัติของคิวบาเพื่อโค่นล้มผู้เผด็จการบาติสต้าเมื่อปีค.ศ. 1953อดีตผู้นำคิวบาฟิเดลคาสโตรวัย90ปีถึงแก่กรรมหรือถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันศุกร์หลังการเจ็บป่วยมาเป็นเวลาหลายปีทางการคิวบาไม่ได้เปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะมีการทำพิธีชาปนกิจศพของอดีตผู้นำคนนี้เมื่อวันเสาร์และรัฐบาลคิวบาประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา9วันในวันอาทิตย์นี้จะนำอัฐิของอดีตประธานาธิบดีคาสโตรไปทำพิธีฝังที่เมืองซานติอาโกเดอคูบาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮาวาน่าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจกันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กและตลาดการเงินนะคะปิดแล้วแต่ว่าราคาหุ้นดัชนีราคาหุ้นสำคัญทั้ง3ดัชนีนั้นลดลงเล็กน้อยดาวโจนส์ลดลง54จุดและปิดที่ 19,098 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีไฮเทคส่วนใหญ่ลดลง30จุดปิดที่ 5,369 Standard & Poor's 500ลดลง12จุดปิดที่ 2,202ทองคำเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,193 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทค่ะเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท56สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับประธานธนาคารกลางสหภาพยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวในวันนี้ว่าทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB จะทำการปรึกษากันเรื่องการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในการประชุมครั้งหน้าคือในวันที่8ธันวาคมนะครับโดยทางผู้บริหารของ ECB จะประเมินทางเลือกต่างๆที่จะอนุญาตให้ทางธนาคารสามารถใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินในระดับเดิมได้ซึ่งรวมถึงการซื้อพันธบัตรเป็นมูลค่า 1,770,000 ยูโรต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรนะครับตามกำหนดการเดิมนั้น ECB จะยุติการใช้มาตรการดังกล่าวในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีการขยายมาตรการที่ว่านี้ออกไปอย่างน้อย3เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรปนะครับและที่อินเดียประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ของอินเดียเพื่อประท้วงมาตรการของรัฐบาลอินเดียที่สั่งห้ามใช้พันธบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีจนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดในประเทศตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับการเดินขบวนมีขึ้นที่เมืองกาลกาตานิวเดลีมุมไบและบังกะลอโดยส่วนใหญ่มีพรรคฝ่ายค้านอินเดียเป็นผู้นำนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านมาตรการที่ว่านี้จากพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาอินเดียด้วยนะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีระบุว่ามาตรการที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและปราบปรามเงินนอกระบบซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 20% ของมูลค่า GDP ของอินเดียแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามาตรการห้ามใช้ธนบัตรมูลค่าสูงนี้ถือเป็นการเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญของนายกรัฐมนตรีโมดีนะครับเพราะเขาจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดการคอร์รัปชันได้จริงๆแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นความโกรธเคืองอย่างรุนแรงในหมู่ชาวอินเดียครับและรัฐบาลเบลเยียมประกาศการจัดตั้งองค์การอวกาศระหว่างประเทศของเบลเยียมหรือ ISAB ภายในปีหน้านะครับซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับองค์การอวกาศ NASA ของสหรัฐโดยเชื่อว่าจะช่วยในการแบ่งปันชิ้นเค้กจากโครงการด้านอวกาศของยุโรปซึ่งมีมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ทำกลางการแข่งขันจากโครงการด้านอวกาศของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่างอินเดียและจีนในปัจจุบันนะครับ และรถ BMW ที่อดีตสุภาพสตรีหมายเลข1แจ็คเกอรีนเคนเนดีเคยใช้เป็นรถส่วนตัวนั้นถูกนำมาประกาศขายในราคา295,000ดอลลาร์ในนครนิวยอร์กนะครับโดยจะขายพร้อมใบลงทะเบียนรถคันนี้ด้วยแจ็คกี้เคนเนดีเคยใช้รถคันนี้ระหว่างปีค.ศ. 1974ถึง1992เพื่อใช้ในการรับส่งลูกๆของเธอนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งหนึ่งในสวนสนุกเมืองคิตะเคียวชูของญี่ปุ่นถูกสั่งปิดหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากสาธารณชนว่ามีปลาแช่แข็งอยู่ในลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนั้นสวนสนุก Space World ได้ซื้อปลาตายราว 5,000 ตัวมาจากตลาดและแช่เอาไว้ในลานสเก็ตน้ำแข็งภายใต้แนวคิดสุดประหลาดคือเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นสเก็ตน้ำแข็งในหมู่ปลารายล้อมเหมือนอยู่ใต้ทะเลโดยตั้งชื่อลานสเก็ตน้ำแข็งนี้ว่า Ice Aquarium นะครับและยังบอกด้วยว่าเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าจะไม่เคยพบมาก่อนอย่างไรก็ตามแนวคิดที่ว่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่าเป็นการทำผิดต่อสัตว์ทะเลเหล่านั้นหลังจากถูกสั่งปิดสวนสนุก Space World บอกนะครับว่าจะเร่งนำปลาเหล่านั้นออกมาจากลานสเก็ตและจะจัดพิธีศพให้กับปลาแช่แข็งเหล่านั้นด้วยโดยคาดว่าลานสเก็ต Ice Aquarium แห่งนี้จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนธันวาคมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะนี้ทางการรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลตามรัฐต่างๆหลายรัฐรวมทั้งรัฐเวอร์จิเนียยอมรับนะคะออกมายอมรับกันแล้วว่ามีปัญหาการเสพติดยาแก้ปวดที่มีสารโอปิออยด์มานานเกือบ20ปีแล้วสารโอปิออยด์นี้มีทั้งที่เป็นสารธรรมชาติและสารสังเคราะห์โดยโอปิออยด์เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับมอร์ฟีนการรับประทานยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของสารโอปิออยด์จนติดหนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในสหรัฐปีละหลายพันรายและเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้ศึกษาและพบว่ายาแก้ปวดที่มีสารโอปิออยด์นั้นมีผลกระทบต่อเด็กเล็กอย่างไรบ้างแคโรล พีเออร์สันผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ไวโคดินและออกซิคอนซินเป็นชื่อยี่ห้อของยาไฮโดรโคโดนกับยาออกซิโคโดนค่ะซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงและกลายเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเสพติดยาแก้ปวดอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในสหรัฐยาแก้ปวดทั้งสองชนิดนี้นะคะกับยาแก้ปวดชนิดอื่นๆมีส่วนผสมของสารโอปิออยด์ซึ่งเป็นสารเสพติดและในขณะที่บรรดาแพทย์มักสั่งจ่ายยาที่มีสารโอปิออยด์ให้แก่คนไข้เพื่อช่วยควบคุมอาการปวดชนิดเรื้อรังมักจะมีการใช้ยาแก้ปวดประเภทนี้อย่างผิดจุดประสงค์ค่ะคุณจูลี่เกเธอร์นักระบาดวิทยาที่วิทยาลัยการแพทย์เยลกังวลเกี่ยวกับการขายยาที่มีสารโอปิออยด์ในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะ
The opioid epidemic has grown exponentially. It really began in the mid 1990s when physicians were encouraged to do a better job of treating chronic pain.
คุณจูลี่เกเธอร์กล่าวว่าการแพร่ระบาดของการเสพติดสารโอปิออยด์เพิ่มขึ้นแบบยกกำลังสองโดยเริ่มมีขึ้นในช่วง20ปีที่แล้วเป็นช่วงที่แพทย์ถูกเร่งเร้าให้รักษาอาการปวดเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นและในปีค.ศ. 2014มีคนเสียชีวิตประมาณ 19,000 คนจากการเสพติดยาแก้ปวดที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดค่ะนั่นเป็นเสียงร้องของพรินซ์นักร้องชาวสหรัฐชื่อก้องโลกการเสียชีวิตของเขาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกิดจากการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดค่ะโดยไม่ได้ตั้งใจด้านศูนย์เพื่อการควบคุมโรคแห่งสหรัฐชี้ว่าสหรัฐมีคนเสียชีวิต48คนทุกวันจากการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะคะว่ามีเด็กและวัยรุ่นมากกว่า 13,000 คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจากการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดในช่วงระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาค่ะ ุณแกเซอร์และดร.ดีพาคาเมนกาผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการแพทย์เยลเช่นเดียวกันได้ตัดสินใจศึกษาบันทึกการออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นเพื่อคำนวณดูว่ามีเด็กและวัยรุ่นจำนวนกี่คนที่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะเจ็บป่วยจากการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดค่ะ
We found that the rates of hospitalizations for opioid poisonings doubled during 1997 to 2012. We also found that the highest number of hospitalizations were among teenagers.
ดร. ดีพาคามินกากล่าวว่าทีมงานพบว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลเพราะการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์เกินขนาดได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงปีค.ศ. 1997จนถึงปีค.ศ. 2012และพบว่าผู้ป่วยที่มีจำนวนมากที่สุดมีอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปีและการเพิ่มขึ้นของการเข้าโรงพยาบาลด้วยสาเหตุนี้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดคือกลุ่มเด็กอายุน้อยที่สุดคือ1ขวบถึง4ขวบค่ะดร.คาเมนกากล่าวว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสั่งยาการกำจัดยาทิ้งและการทำบรรจุภัณฑ์ยาเพราะการที่เด็กเล็กกินยาอันตรายนี้โดยอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
Our national conversation has focused onHow to improve the treatment and prevention of opioid misuse and abuse.
ดร. คาเมนกากล่าวว่าในระดับชาติสหรัฐได้เน้นการปรับปรุงการบำบัดรักษาและการป้องกันการใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์อย่างผิดจุดประสงค์ตลอดจนการใช้อย่างไม่ถูกวิธีแต่ยังไม่เน้นถึงการป้องกันเด็กเล็กจากอันตรายของการแพร่ระบาดของการใช้ยาที่มีสารเสพติดชนิดนี้ผสมอยู่ค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร JAMA Pediatrics ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราหรือจะอ่านเรื่องต่างๆที่นำเสนอไว้นี้ได้ทั้งทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้ค่ะฟังข่าวกันต่ออีกหน่อยหนึ่งนะคะแม้ว่าจะมีการประท้วงโดยมีจำนวนผู้คนร่วมการประท้วงอย่างมหาศาลอีกสุดสัปดาห์หนึ่งในกรุงโซลรวมทั้งอาจจะมีการลงคะแนนเสียงที่ให้ถอดถอนประธานาธิบดีได้ภายในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ก็ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีบลูเฮาส์ในกรุงโซลนะคะและเมื่อวันจันทร์ทนายความของเธอได้บอกปัดคำร้องขอจากอัยการของรัฐบาลที่จะขอสอบปากคำประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวว่ามีการอ้างการใช้ชื่อประธานาธิบดีซึ่งเป็นการใช้อิทธิพลโดยผู้ที่ใช้อิทธิพลดังกล่าวนั้นเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำทางการเมืองแก่ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮมาเป็นเวลานานแล้วโดยหาประโยชน์ใส่ตัวนะคะคำปฏิเสธของทนายความนั้นกล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีมีงานเต็มมือและจะต้องเข้าดำเนินการปกครองประเทศนะคะไม่มีเวลาที่จะให้อัยการมาสอบปากคำส่วนการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมีติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ที่5นี้มีการจัดการประท้วงอย่างสงบทั่วทั้งเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการประท้วงประมาณว่ามีผู้คนที่เข้าร่วมชุมนุมกันทั่วประเทศเกือบจะ2ล้านคนโดยเฉพาะ1ล้าน5แสนคนนั้นอยู่ที่ใจกลางกรุงโซลนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามีคนไปชุมนุมที่กรุงโซลราวๆ 270,000 คนเท่านั้นค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐบาลพม่าหรือเมียนมาก็มีกำหนดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อสืบสวนสภาพและคำกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่การประกาศจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาตินี้มีขึ้นในขณะที่มีความกดดันจากนานาชาติสืบเนื่องมาจากการมีความรุนแรงมากขึ้นและวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมในตอนเหนือของรัฐยะไข่ค่ะในขณะเดียวกันเวียดนามกำลังต่อทางวิ่งหรือรันเวย์ที่เกาะสเปรดลี่นะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันระหว่างเวียดนามกับจีน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการที่เวียดนามทำให้รันเวย์ที่เกาะสเปรดลี่นี้ยาวขึ้นก็เพื่อที่จะให้เครื่องบินทหารไปลงได้นอกจากจะต่อให้รันเวย์ยาวขึ้นแล้วรัฐบาลเวียดนามยังกำลังสร้างโรงเก็บเครื่องบินใหม่ๆที่เกาะสเปรดลี่ที่ว่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และอย่างเคยนะคะส่งท้ายรายการในวันนี้เป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์โดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
สุดสัปดาห์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐดูเหมือนหนังแนวครอบครัวจะเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนบนสุดของอันดับหนังทำเงินนะครับอันดับ5นั้นเป็นหนังแนวไซไฟเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลก Arrival ตกมา1อันดับนะครับมาอยู่ที่5หลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อ3สัปดาห์ก่อนและทำท่าจะจากไปในสัปดาห์หน้าครับ
Now that's a proper introduction.
More objects have landed around the world.
This is one of 12.
I'm never going to be able to speak their words.
It's their language.
ส่วนอันดับ4เป็นหนังเรื่องแรกของแบรดพิตต์ที่ออกฉายหลังเลิกรากับแองเจลิน่าโจลี่โดยในเรื่องนี้แบรดพิตต์มาในบทเจ้าหน้าที่ข่าวกลองผู้ตกหลุมรักและแต่งงานกับนักรบหญิงชาวฝรั่งเศสรับบทโดยมารีองโคทิยาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก่อนที่ภรรยาของเขาจะต้องสงสัยว่าเป็นสายลับเยอรมัน
We suspect your wife is a German spy.
It's insane.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is,
you will execute her with your own hand.
And if you do not comply, you'll be hanged.
Alive คือชื่อของหนังเรื่องนี้นะครับเข้ามาสัปดาห์แรกดูเหมือนเพื่อนจะน้อยไปหน่อยนะครับทำได้เพียงที่4เท่านั้นส่วนอันดับ3ถอยร่นลงมาจากอันดับ2คือด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากค่าย Marvel ที่เล่าถึงโชคชะตาของนายแพทย์ผ่าตัดสมองมือหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้มือได้ดีเช่นเดิมจนต้องเดินทางข้ามทวีปไปยังประเทศเนปาลเพื่อแสวงหาหนทางรักษาตัวแนวใหม่แต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นพลังเหนือมนุษย์ครับ
There's a strength to him but is he readyBe careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way.
ครับ Dr. Strange เข้าฉายมาแล้ว4สัปดาห์และกวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า200ล้านดอลลาร์นะครับและที่ตกจากจุดสูงสุดลงมาเช่นกันคือ Fantastic Beasts and Where to Find Them อีกหนึ่งผลงานจากปลายปากกาของ J.K. Rowling เกี่ยวกับพ่อมดน้อยชาวอังกฤษผู้ต้องออกตามหาสัตว์ประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งหนีเล็ดรอดออกไประหว่างการเยือนนครนิวยอร์กในช่วงปีค.ศ.1926
So, you're the guy with the case full of monsters, huh?
He just travels first.
Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America?
แต่ถึงจะร่วงลงจากอันดับหนึ่งแต่เรื่องราวก่อนการก่อกำเนิดของพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องนี้ก็ทำรายได้ไปแล้ว156ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายเพียง2สัปดาห์นะครับแต่ที่ทำให้พ่อมดและบรรดาฮีโร่ทั้งหลายต้องตกอันดับไปเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงชาวเกาะตัวเล็กๆที่จิตใจกล้าแกล่งห้าวหาญเกินตัวชื่อมัวนาผู้รับอาสาออกทะเลไปตามหาเทพกึ่งมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอให้รอดพ้นจากคำสาปร้าย
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe and you will journey to different
มัวน่าเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องใหม่จากค่ายดิสนีย์นะครับเป็นแนว Anti Princess ซึ่งตัวเอกไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่นั่งรอให้เจ้าชายมาช่วยแต่เป็นการปลุกให้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวเองเข้ามาสัปดาห์แรกมัวน่ากวาดรายได้ไป81ล้านดอลลาร์พร้อมเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ทำท่าว่าจะไปได้ไกลไม่ต่างจากเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.